Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դատարանը թույլ չտվեց մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյաններից Արմեն Գևորքյանին մեկնել Վիեննա բուժզննման։ Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին տեղափոխել են հիվանդանոց, նախկին նախագահ հնարավոր է վիրահատվի։ Պաշտոնանկության պատճառների մասին Վալերի Օսիպյանը լռում է, վարչապետի խոսնակն էլ չի մանրամասնում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածունների ցանկը նշմարվում է։ Արտգործնախարար Մասի Իսմայլյանը որոշել է առաջադրվել։ Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը մտադիր է Հայաստանում բիզնես նախագիծ սկսել։ Տարածաշրջանային թեմաներ՝ Ալի Ասադովը, Ադրբեջանի նոր վարչապետ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը Եվրամիությունում ԱՄՆ դեսպան Գորդոն Սոնդլանդին պաշտոնապես արգելել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի նախապատրաստման գործընթացի շրջանակում պատասխանել ներկայացուցիչների տան հետախուզության, արտաքին հարցերի, հսկողության և բարեփոխումների հանձնաժողովների անդամների հարցերին։ Ես կցանկանայի, որ դեսպան Սոնդլանդը գնա կոնգրես և ցուցմունք տա, բայց դժբախտաբար նա այնտեղ ստիպված կլինի պատասխանել ամբողջովին վարկաբեկված կեղծ դատարանի հարցերին, շինց ու կառույց, որը խլել է հանրապետականների իրավունքները և հանրությանը զրկել է իրական փաստերը իմանալու հնարավորությունից, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Կրեմլի համոզմամբ Միացյալ Նահանգները կարող է գործադրել ազդեցությունը և նպաստել ռուս-ուկրաինական վեճերի կարգավորմանը։ ԱՄՆ վստահ ունի Կիևի վրա ազդեցություն գործադրելու և հնարավորինս արագ Մինսկի համաձայնությունների կատարումը Ուկրաինային արտադրելու հնարավորություն, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Մոսկվան մտադիր չէ աջակցել Նորմանդիան ձևաչափին Միացյալ Նահանգների միանալու գաղափարը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատարի թեկնածու Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ 28 երկրներից կազմված կառույցի համար արտաքին ասպարեզում առաջնահերթ են Բալկանների և Ուկրաինայի խնդիրները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ նոյեմբերի 13-ին Վաշինգտոնում կընդունի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Նա իմ հյուրն է լինելու, Անկարան Միացյալ Նահանգների ամենախոշոր առևտրային գործընկերներից է, շատերը մոռանում են այդ մասին, գրել է Թրամփը։ Թուրքիան ծրագրում է Սիրիայի հյուսիսում և արևելքում ռազմական գործողություններ, և Թրամփի ընդդիմախոսները նրան քննադատում են ամերիկացի զինծառայողներին այդ պայմաններում Սիրիայից դուրս հանելու և քրդերին թուրքերի դեմ մենմենակ թողնելու համար։ Հոնկոնգի բարձրագույն գործադիր պաշտոնյա Քերի Լամն ասել է, որ իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է և քաղաքը քաոսի եզրին է։ Հոնկոնգում բողոքի ցույցերը շարունակվում են արդեն 4 ամիս։ Վարչակազմի ղեկավարը հորդորել է անհապաղ վերականգնել անդորը և կանխել քաոսի տարածումը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանում հանդիպում է նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ, երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկելու են միջազգային կազմակերպություններում համագործակցության թեման և տարածաշրջանային խմբավորումների հետ հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգները սև ցուցակում է ներառել չինական 28 կազմակերպությունների, որոնք առևտրի նախարարության փոխանցմամբ Չինաստանի Սինցյանի նահանգում ներգրաված են ուղղուրների իրավունքների ոտնահարման ուղղված գործողությունների մեջ։ Ֆիզիկայի բնագավառում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակներ են ստացել Կանադայի և Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ջեյմս Փիբլզը և երկու շվեյցարացիներ՝ Միշել Մեյորն ու Դիդիե Քելոն։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում նախանդրադառնանք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր ամբաստանյաններից Արմեն Գևորքյանին դատարանը չթույլատրեց մեկնել Ավստրիա սրտի հետազոտության և գործնական հանդիպման։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր մերժեց Գևորքյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Երեք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան դատարանում հայտարարել էր, որ սրտի եւ անոթների խնդիր ունի և բուժում բուժում ստանում է բացառապես Վիեննայի կլինիկաներից մեկում, Նայրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր չթույլատրեց մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Արմեն Գևորքյանին մեկնել երկրից։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը 3 էր անցել խորհրդակցական սենյակ քննարկելու ամբաստանյալի և նրա պաշտպանի միջնորդությունը, վերացնելու չհեռանալու մասին ստորագրություն խափանման միջոցը և թույլատրելու որոշակի ժամկետով մեկնել Ավստրիա գործնական հանդիպման և բուժման։
Պաշտպաններ Ալեքսանյանի և Գևորքյանի միջնորդությունները Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը վերացնելու և Արմեն Գևորքյանին Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանակավորապես մեկնելը թույլատրելու մասին մերժել։ Որոշումը կողմերին կտրամադրվի մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա փաստաբաններն այսօր դատարանում չէին։ Առավոտյան հայտնի դարձավ, որ երկրորդ նախագահը կրկին տեղափոխվել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն հետազոտման և չի բացառվում, որ ենթարկվի վիրահատության։ Այսօր դատարան են եկել միայն ամբաստանյալներից Արմեն Գևորքյանն ու Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը ևս ներկա չէր։ Որոշումը հրապարակելուց հետո դատական նիստն այսօր ավարտվեց։ Արմեն Գևորքյանը չցանկացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Երեկ նա դատարանում հայտարարել էր, որ սրտի և անոթների խնդիր ունի և ամեն տարի բուժում է անցնում Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի կլինիկաներից մեկում։ Բացի այդ, նաև գործնական հանդիպում պիտի ունենա, ինչն էլ կնպաստի Հայաստանում ներդրումների ավելացմանը։ Նրա փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն այսօր դատական նիստից հետո ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց, բողոքարկելու են այսօրվա որոշումը։
Դատարանի որոշումը գնահատում ենք միանշանակ օրինի, դատական ակտը ստանալուն պես, այն կբողոքարկենք միանշանակ վերաքնիչ քրեական դատարան, քանի որ գտնում ենք մեր միջնորդության բավարարման հիմքերը առկա է։
Հարցին, ինչու Արմեն Գևորքյանը բուժում չի անցնում Հայաստանում, փաստաբանը պատասխանեց.
Այո, միշտ հերթական իր բուժումները ինքը ստացել է հենց կոնկրետ այդ հանրապետությունում, այդ քաղաքում, հետևաբար կրկին անհրաժեշտություն է առաջացել հենց այդ հանրապետությունում այդ բուժումը։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է առողջության վերաբերյալ եւ այն բուժզնությունը, որը որ նա պետք է անցնի չանցնի, հետևաբար հետևանքները կարող են լինել բացասական։
Ի վերջո, արդյոք Հայաստանում հնարավոր չէ կազմակերպել Գևորքյանի պատշաճ բուժողությունը, փաստաբանը ընդգծեց։
Բայց այստեղ հնարավոր չէ կազմակերպել։
Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի։ Եթե հնարավորություն լիներ կազմակերպելու, ապա ստեղ կկազմակերպեմ։
Ինչ խնդիր է, որ այստեղ հնարավոր չէ կազմակերպել, դա ենք ուզում հասկանալ։
Արդեն այդ հարցին պատասխանեցինք։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը լիներ, եթե մենք այդ հնարավորությունը ունենայինք Հայաստանի Հանրապետությունը մասնելու, մենք ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե մենք ասենք, որ մենք պետք է մեկնենք Ավստրիայի Հանրապետություն, հետևաբար այդ բուժզնությունը պատշաճորեն կարող ենք ստանալ միայն այդ հանրապետությունը։
Ազատության հարցին, թե ինչու են իրենք պնդում, որ վերացվի Արմեն Գևորքյանի խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրությունը, փաստաբանը պատասխանեց, որևէ հիմք չկա, որ Գևորքյանը կմեկնի արտերկիր և չի վերադառնա։
Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ միջնորդություն էր հարուցվել, որպեսզի վերջինիս նկատմամբ կիրառվի ամենախիստ տեսակի խափանման միջոցը՝ կալանավորումը։ Ու այդ ժամանակ երկու մեղադրանքների վերաբերյալ, երբ որ դատարանն արձանագրել էր հիմնավոր կասկածի բացակայությունը, սակայն մի մեղադրանքի դեպքում արձանագրել էր թեև հիմնավոր կասկածի առկայությունը, բայց արձանագրել էր, որ հիմնավոր, որ կալանավորում են հիմքերը, այսինքն խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը իսպար բացակայում են։ Խոսքը վերաբերում է թե թաքնվելու հիմքին, թե խոչընդոտելու հիմքին։ Հիմա եթե դատարանը արձանագրել էր, որ ամենախիստ տեսակի խափանման միջոցի դեպքում այդ խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը բացակայում են, ապա մենք գտնում ենք, որ ավելի նվազ, ավելի մեղմ տեսակի խափանման միջոցների դեպքում այդ հիմքերը նույնպես գոյություն ունենալ չեն կարող։
Հիմա եթե դատախազը 3 հակառակը պնդեց։
Դե դա դատախազի կարծիքն է, ես իրան համապատասխան հակադարձեցի եւ իմ կարծիքը եւս պնդեցի։
Արմեն Գևորքյանը 2008-ին զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ըստ քրեական գործի Գևորքյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով։ Գևորքյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգտապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի Գևորքյանը օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը խոշնդոտներ վերացնելու եւ ցուցումներ տալու եղանակով օժանդակել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տապալելու սահմանադրական կարգը։ Բացի այդ, Արմեն Գևորքյանը TSSC Armenian կերության միակ մասնակից ու տնորեն Սիլվա Համարծումյանի օկտին գործողություններ կատարելու, այսինքն ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության համար չխոչընդոտելու դիմաց 2008-ի ապրիլին հայտնի գործարար Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով $1,000,000 կաշառք, ինչպես նաև նույն ժամանակ թաքցնելով ու խեղաթյուրելով նշված գումարի իրական բնույթն ու ծագումը օրինականացրել է առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ հնարավոր է վիրահատվի։ Ինչ առողջական խնդիրներ ունի նախկին նախագահ, հարցին կոնկրետ պատասխան չեն տալիս ոչ քրեակատարողական հիմնարկի պատասխանատուները, ոչ նրա փաստաբանները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել որոշ մանրամասներ պարզել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվել է Իզմիրի անբժշկական կենտրոն։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը նշեց, որ երկրորդ նախագահի վիճակը նորմալ է, հետազոտություն է անցնում, որպեսզի հասկանան, վիրահատվելու է թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հետազոտության համար Իզմիրի անբժշկական կենտրոնը տեղափոխվել նաև սեպտեմբերի 30-ին և հոկտեմբերի 4-ին։ Ավելի վաղ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտնել էր, որ Քոչարյանը առողջական լուրջ խնդիրներ չունի և հաշված օրեր անց նրա առողջական վիճակն ամբողջությամբ կկարգավորվի։ Իզմիրի անբժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանն ազատությանը փոխանցեց, երկրորդ նախագահին դեռ չեն վիրահատել։
Չեն վիրահատել, հետազոտությունները դեռ ավարտված չեն։
Ինքը դեռ բժշկական կենտրոնում է։
Այո։
Չարչյանի խոսքով հետազոտությունների պատկերը պարզ կլինի հավանաբար այսօր երեկոյան։
Մինչև հետազոտությունների ավարտը արդեն մնալ է երկու անգամ ինքը եկավ, հետազոտվեց, գնաց, հա, որպեսզի չմնա հիվանդանոց։ Հիմա մինչև այսօր օրվա վերջ հաստատ մնալու է հիվանդանոց։
Դատարանը կրկին մերժեց հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակել ու միջնորդությունը բանակին նվիրաբերված գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու և այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին գեներալի պաշտպանական կողմը այսօր կրկին հայտարարեց, որ Գրիգորյանը դեռևս հիվանդանոցում է, նրա առողջական վիճակն ավելի է վատացել, բժշկական միջամտության կարիք է առաջացել։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմն այսօր հերթական անգամ միջնորդություն ներկայացրեց, ինչպես 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Գրիգորյանին։ Դատարանը սակայն մերժեց միջնորդությունը այն անհիմն համարելով։ Որոշումը հրապարակելուց անմիջապես հետո գեներալի կինը Նազիկ Ամիրյանը ծափերով արձագանքեց դատավորի հերթական մերժմանը։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը միջնորդությունը ներկայացնելիս ասաց. Գրիգորյանի վիճակը երեք սրվել է և այժմ ծայրահեղ ծանր է։ Այս պահին նրան անզգայացրել են բժշկական միջամտություն իրականացնելու համար։
Այս պահին Գրիգորյանը ձգտում է նախկին տակ իրականացնում է բժշկական գործարքը։ Ամենևին առաջինով տեսակցելով Լևոն Բաղդասարյանի պետք է միջնել հասկանալու համար, որ անունը ուզում է բարձր վիճակում խոհոլը բարձական դեղամներով։ Բարձրաձայնելով այսօր այս դատական իսկում դրա մասին, հարգելի նախագահ, կարծում եմ անգամ վաղը ընդդեմ միջգերատեսչական եզրակացությունը պայմանական լավ ինդիվիդի բժիշկ չեն, բայց ավելի քան տեսնելով վիճակը և վերջնական երեք երկրորդ եմ տեսել, նաև Գրիգորյանը չի հարգելնալու, որ ձեր անգամ ներկայացրեց դատավորին, ունի լուրջ խնդիր բոլոր կործանալը հետևանքներ։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը հակադարձեց. Գրիգորյանը գտնվում է անհրաժեշտ բավարար հսկողության ներքո և փաստաբանների նշած հիմնավորումները փաստարկված չեն։
Դեռ դրանը որպես պաշտոն դաշտի չի կարող հանձնել նրա պաշտոն բաներից ապահովելու անբավարար երաշխիք չի հասել եւ չի կարող քարտել այն օգտակցությունները, որոնք ունի բարձրական ստանդարտներ, այս դեպքում մեղադրանքի կողմը գործի դատականությունը անաչար եւ արդար ապահովելու համար։
Մանվել Գրիգորյանին միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու նպատակով երկու ամսից ավելի է, ինչ ձևավորվել է հանձնաժողով, որը մի շարք հարցերի պատասխաններ պետք է տա։ Մասնավորապես Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, թե ոչ։ Եզրակացությունը դեռևս պատրաստ չէ։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր ևս ներկա չէր իր և կնոջ գործով դատական նիստին։ Նաերի բժշկական կենտրոնից գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ նա բացակայում է առողջական խնդիրների պատճառով։ Երեքամյա նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում տևական ժամանակ շրջանառվող լուրերն ի վերջո ազատվեցին, Վալերի Օսիպյանը ազատվեց նաև վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից, որն զբաղեցրել են ընդամենը 3 շաբաթ։ Անցած ամիս հիշեցնենք, նա ազատվելով Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնից նշանակվել էր վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Օսիպյանը շարունակում է լրություն պահպանել, չմեկնաբանելով ոչ ոստիկանապետի, ոչ էլ գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից ազատումը։ Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում 1 ամիս էլ չաշխատեց, այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Ազատությանը հայտնեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Պաճառների մասին Օսիպյանը լուր է, վարչապետի խոսնակն էլ չի մանրամասնում։
Վարչապետը ազատել է խորհրդականի պաշտոնից Վալերի Օսիպյանի դիմումի համաձայն։
Ինչով է դա բացատրվում, պարոն Կարապետյան, հաշվի առնելով, որ 1 ամիս էլ չկա։
Մեծ դժվար է բացատրել, թե որն է պատճառը նման դիմում կրելու, իսկ ճիշտ է մի իրեն հարցնենք։
Վալերի Օսիպյանը վարչապետի աշխատակազմ տեղափոխվեց ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվելու օրը՝ սեպտեմբերի 18-ին։ Գլխավոր խորհրդականի պաշտոնին նշանակվելուց օրեր անցել չէին դադարում լուրերը, որ թողնելու է պաշտոնը։ Վալերի Օսիպյանի հետ կապ հաստատվել չհաջողվեց, իր պաշտոնակությանը դեռ չի անդրադարձել։ Մինչդեռ ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվելուց հետո որոշ լրատվամիջոցներում հայտարարություն տարածեց, խոստանալով պաշտոնակության պատճառների մասին խոսել հետագայում։ Օսիպյանը ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնակությունից 2 օր անց։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը լրագրողներին հայտնել էր, թե նրանց աշխատանքը չի գոհացրել վարչապետին։ Հարցին արդյոք խորհրդականի պաշտոնում էլ Օսիպյանը Փաշինյանին չի գոհացրել, Վլադիմիր Կարապետյանը չմեկնաբանեց։
Ես դա չեմ մեկնաբանի։
Վալերի Օսիպյանը ոստիկանապետ էր նշանակվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո, մինչ այդ նա Երևանի փոխոստիկանապետն էր և ղեկավարում էր ուժայինների գործողությունները, նաև հեղափոխության ամբողջ ընթացքում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասի Սմայլյանը հայտարարում է հաջորդ տարի սպասվող նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշման մասին։ Մայլյանն այսպիսով իր թեկնածությունը Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում առաջադրում է երկրորդ անգամ։ 2007 թվականին նա պարտվել էր Բակո Սահակյանին։ Այսպիսով հստակեցվում է Ղարաբաղյան նախընտրական պատկերն, այս պահին արդեն հայտնի է 4 հավանական թեկնածունների անունները։ Քաղաքագետները նկատում են, որ Ղարաբաղյան ընտրությունները առաջ այլևս ոչ թե կանխատեսելիություն է, այլ անորոշություն, Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
2020 թվականին Արցախում անցկացվել խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուների ցանկը հետս հետե նշմարվում է։ Այսօր Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանն է Facebook-յան գրառմամբ հայտարարել, որ առկա են անհրաժեշտ նախադրյալները Արցախում կանալիք նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին որոշում կայացնելու համար։ Մասնավորապես ասել է, քանի որ արդեն իսկ արկա նախադրյալները երաշխավորում են 2020 թվականի ընտրությունների հաջող անցկացումը և վստահություն են ներշնչում Արցախի զարգացման ամենատարբեր ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործում, ես որոշել եմ առաջադրել իմ թեկնածությունը։ Արցախի նախկին վարչապետ, Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ևս ազատության հետ զրույցում հաստատեց, կուսակցությունում նոյեմբերի 9-ի համագումարին հենց իրեն կառաջադրեն որպես նախագահի սեփական թեկնածու։
Ուսակցության ղեկավարը ես եմ, ես ամիտարի ասեմ, որ ես եմ լինելու, ուրիշ տարբերակի կա, որ ուրիշ չէ, հավանականը ես եմ այո։ Համագումարի մնացածը կներկայացնեմ։
Դրանք համեմատելի ընտրություններ կլինեն նախորդ համապետական ընտրությունների հետ։
Արցախում միշտ էլ ընտրություններ եղել են բարձր մակարդակով, իհարկե ամեն մի ընտրություն նախորդի համեմատ ինչ որ ավելի առաջ է լինում, հաշվի առնելով սխալները, թերացումները եւ այլն։
Արցախի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մասին արդեն 1 անգամ չէ, որ հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն ունենալու համար սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու գործընթաց էր սկսել նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Խոսելով Արցախում սպասվող համապետական ընտրությունների մասին, քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանը կարծիք հայտնեց, որ Արցախի այս տարվա թիմ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ հին մեթոդոլոգիան իրեն սպառել է։ Բոլոր հավանական թեկնածուները պետք է գիտակցեն, այս ընտրությունները բոլորովին նոր կանոններով են անցնելու, այլևս ընտրություններից առաջ ոչ թե կանխատեսելիություն է, այլ անորոշություն։
Առաջին անգամ է պաստորեն պատմության մեջ, անկախ պատմության մեջ, երբ որ իսկապես մարդիկ պետք է կողմնորոշվեն ու գնան ձայները տան, ասում են որцоվ այդ լոծակները, սրա մարդ, նրա մարդ, էս ինչ ցույց տվեցին այս ընտրությունները, որ չեն աշխատում։ Բացարձակապես անգամ եղել են տեղեր, որտեղ 20-25 տարի վրի ֆեոդալական կարգեր են, սարսափի մեջ ապրող մարդիկ, բայց դրել են նոր դեմքեր հաղթել, կամ դրա համար անիմաստ բան է ընդհանրապես խոսել, դեղել կան մարդիկ, որոնք որ հույս ունեն, որ ստեղից ինչ-որ աջակցություն կստանան, բայց այդ աջակցությունը ոչ թե նախկին դեպքերից, նախկին դեպքերը որևէ ազդեցություն դե չունեն, բացարձակապես, այլ ասենք Հայաստանի իշխանություններից ինչ-որ ձևով։
Հեղափոխությունից հետո հայաստանյան իշխանությունների աշխատանքը Արցախի իշխանական վերնախավի հետ այնքան էլ հարթ չանցավ։ Փաշինյանն անգամ ակնարկեց Արցախի գործող նախագահ Բակո Սահակյանի նախկինների հետ ունեցած կապի մասին, անվանելով նրանց «պարի ընկերներ». Այդ ժամանակահատվածում Արցախում կադրային փոփոխություններ և վերադասավորումներ էլ եղան, մասնավորապես ուժային կառույցներում։ Ըստ քաղաքագետի պաշտոնից հեռացած շատ անձինք թիմ ընտրություններից հետո պետք է հետևություններ անեն իրենց վարկանիշի մասին։
Բայց այն տոտալիտար մտնոլորտը, որ եղել է, կարող եք ասենք ադմինիստրատիվ ռեսուրսը եւ այլ, իհարկե չի աշխատում, չի կարող աշխատել, ինչի համար, որ այդ բոլոր են դեպքերը, ովքեր որ հանվել են, պաշտոններից հեռացվել են, ինչ որ ժամանակ դեռ փայփայում էին, թե առանց պաշտոններ իրենք ինչ որ ազդեցություն ունեն, իրականության մեջ կյանք արդեն ցույց տվեց, այս ընտրությունները դա այդպես չէ, դրա համար միակ պաստորեն մեխանիզմը, որի միջոցով կարող է ընտրվի նախագահը պարլամենտը, դա լինելու է ընտրողի ձայնը։
Մամվել Սարգսյանը կարծում է, շատ հարցերի վերջակետ Արցախում դրվեց օգոստոսի 5-ին Հայաստանի վարչապետի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ունեցած ելույթով։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, Հայաստանը լինելու է Արցախում արդար և թափանցիկ ընտրությունների երաշխավորը։ Հայտարարությանը հաջորդեց Հայաստանի կառավարության որոշումը դրամաշնոր դրամադրել հասարակական կազմակերպություններին Արցախում ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Հայաստանյան իշխանությունները չեն հայտարարել նաև, թե ունեն Արցախում իրենց համար ցանկալի թեկնածու թե ոչ։ Այս թեմայով մեկնաբանություն չի տալիս նաև Արցախի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը, ով միայն հաստատում է ավելի վաղ արված իր այն հայտարարությունը, որ ընտրություններին ինքը չի առաջադրվելու։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերջին օրերին քաղաքասարակության շրջանում մի շարք աղմկահարույց միջադեպերի ֆոնին իշխանականին Քայլը Դաշինքը խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում քննարկում է նախաձեռնել։ Նախորդին իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները դատապարտել էին վերջին միջադեպը, որը տեղի էր ունեցել Հայելի ակումբի մոտ, այդ առիթով քրեական գործեր հարուցվել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու հոդվածով։ Այսօրվա քննարկումներին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել։
Իշխանական պատգամավորների նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր արտահերտ նիստ էր գումարել քննարկելու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետապնդման, նրանց շուրջ ատելության և անհանդուրժողականության մթնոլորտի հրահրման հարցը։ Իմ քայլից Մարիա Կարապետյանն ասաց, այսօրվա քննարկման առիթը բաց հասարակության հիմնադրամների գրասենյակի մոտ կազմակերպվող շարունակական ակցիաներն էին։ Շաբաթներ շարունակ իրենց վետո հասարակական քաղաքական շարժում անվանող նախաձեռնության անդամները հիմնադրամի գրասենյակ եկող գնացողներին մեղադրում էին, մեջբերում եմ ազգը վաճառելու մեջ, և այդ տեսանյութերը հրապարակում համացանցում։ Ակցիաների կազմակերպիչներից էր նաև նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի պաշտոնավարման ժամանակ նրա խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Նարեկ Մալյանը։ Բացասարակության հիմնադրամների հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանը 10 օր առաջ կոչ էր արել կանխել իրենց հասցեին հնչող ատելության խոսքը։ Ոստիկանությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին։ Գրասենյակի դիմումի հիման վրա կենտրոնի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։
Ակցիաների կազմակերպիչներին կոչ կանեի, որպիսի իրենք բարոյական իրավունք ունենան նաև պաշտպանություն պահանջելու հանրային պաշտոնյաներից վերաիմաստավորեն իրենց գործունեությունը, որովհետև իրենց իսկ սադրած բռնության զոհը դառնալու պարագայում ոչ միայն իրավական գնահատական են պահանջում, որը լրիվ իրենց իրավունքն է, այլև նաև ինչ-որ քաղաքական խոսք են պահանջում, դրա իրավունք ունենալու համար պետք է իրենց գործունեությունը հարմարեցնեն գործող իրավակարգավորումներին և չանցնեն այդ սահմանը։
Արդեն հանձնաժողովի նիստում Մարիա Կարապետյանն ընթերցեց իրենց խմբակցության մի քանի պատգամավորների հեղինակած դատապարտող հայտարարության տեքստը, որն ասաց բաց է, ազգային ժողովի մյուս պատգամավորները ևս կարող են միանալ։ Վարգավաճ Հայաստանից հայտարարեցին, միանալ չմիանալու հարցը կքննարկեն խմբակցությունում։
Խստորեն դատապարտում ենք քաղաքացիական հասարակության և նրանց ներկայացուցիչների, լրատվության միջոցների և լրագրողների, դատական իշխանության ներկայացուցիչների, իրավապաշտպանների, այլ անհատների և խմբերի նկատմամբ հետապնդման, ահաբեկման, սպառնալիքի և ոտնձգության դրսևորումները, ատելության և թշնամանքի հրահրումը և խրախուսումը։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ այդ գործողությունների մեջ կա հանցակազմ, ակնկալում ենք իրավապահ մարմինների անհապաղ գործողությունները։
Իմ քայլիս Թագուհի Ղազարյանը նաև իշխանության համակիրներին կոչ արեց.
Զերծ մնալ բռնությունից և բռնության կոչերից, որովհետև անգամ եթե ձեր էմոցիաները տեղի են տալիս ի պաշտպանություն մեզ կամ ի համակրանք մեզ, այդ բռնարարքները և բռնության կոչերը ամենևին մեր օրակարգը չեն սպասարկում։
Քննարկման ընթացքում նաև ատելության խոսքը քրեականացնելու առաջարկներ հնչեցին։ Քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի դիսպոզիցիան ընդլայնելու կողմնակից էր Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը, հոդվածն այժմ քրեական պատիժ է սահմանում ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու համար։ Իշխանական իմ քայլից Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, գաղափարական ու քաղաքական հայացքների համար պարբերաբար թիրախավորումը պետք է քրեականացվի։ Այնուհանդերձ այսօրվա քննարկման մասնակիցները շեշտեցին, տարիներ առաջ ապակրեականացված զրպարտությունն ու վիրավորանքը քրեականացնելու մասին չեն խոսում, այլ դիտավորյալ և պարբերաբար հնչող ատելության խոսքի։
Ես ինքս, դուք եւս անընդհատ ուղղորդված ատելության խոսքի թիրախ ենք դառնում արդեն ամիսներ շարունակ։ Եթե մենք դրան որևէ կերպ իրավական առումով չենք արձագանքում, դա հանգեցնելու է, ուղղակիորեն հանգեցնելու է ինքնադատաստանի մշակույթի ձևավորման,
որը
վենդետաների ձևավորման, որը սարսափելի վտանգավոր կարող է դառնալ։
Բարի հայտարարություններով, բարի ցանկություններով, բարի դեմքով մենք այս խնդիրը չենք լուծելու։ Օրենքը պիտի հստակ արդեն կոնկրետ քրեական պատժամիջոց սահմանի, բայց մենք այնքան պիտի նուրբ այդ ձևակերպումները տանք, որ այս ատելության բռնության քարոզը մենք կարողանանք իրավաբանորեն կարգավորել, չկպնելով հանկարծ որևէ մեկի ազատ արտահայտվելու իրավունքին։
Այսօրվա նիստում բանավեճ ծավալվեց իմ քայլի պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանի, Մարիա Կարապետյանի և հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի միջև։ Մարիա Կարապետյանի հայտարարությունը, թե կարևոր է, որ հանձնաժողովն ավելի ակտիվ աշխատի, նիստեր չհրավիրի միայն օրենքների նախագծեր քննարկելու համար, դուր չեկավ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Նա կոչ արեց միմյանց հասցեին մեղադրանքներ չհնչեցնել։
Որևէ անգամ Տիկին Ղազարյան, դուք չեք ներկայացրել որևէ օրակարգ, չեք ներկայացրել, եկել եք, նստել եք, ջոկոնդայի ժպիտով ժպտացել եք, քվյարկել եք կամ չեք քվյարկել, գնացել եք, չի կարելի։ Չի կարելի։
Տիկին Զոհրաբյան, քանի որ խոսում եք վիրավորելու և սահմանացնելու մասին,
ես գեղեցիկ բան ասեցի ձեզ։
Հորդորում եմ ձեզ հետո այս ձայնագրությունը նայել և ձեր խոսքը լսել և տեսնել, թե ով է սահմաններ անցնում, և կարիք չկար այդպես մուննատ գալ ինձ
վրա։ Ես մուննատ չեմ գալիս։
Նախ գրգռված եք ինչ-որ անհասկանալի բան կա, վրդովմունք կա, ամենևին նպատակը չէ, հիմա օրակարգ ենք վերե սեղանին դրված, եկել ենք այդ օրակարգը քննարկելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ոստիկանապետի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու նախագիծն արդեն առաջին ընթերցման ընդունվել է, այդուհանդերձ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակած այդ փաստաթղթի շուրջ խորհրդարանում կրքերը չեն մարում։ Մասնավորապես մյուս ընդդիմադիր թևում առարկությունների պակաս չի զգացվում։ Հիշեցնենք, որ ինագծի ընդունումից հետո, եթե անձը բավարարի պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին, նա կարող է դառնալ ԱԱՀ ղեկավար կամ ոստիկանապետ, կոչում ունենալը կամ համակարգում տարիներով աշխատած լինելն այլևս պարտադիր չի լինի։ Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանապետի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու նախագծի շուրջ խորհրդարանում կրքերը չեն հանդարտվում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագիծն է, որին առաջին ընթերցմամբ կողմ է քվեարկել նաև Իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունը։ Այսօր պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվում էր երկրորդ ընթերցմամբ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն անընդունելի է համարում ուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնները քաղաքականացնելը և դրանք համակարգից դուրս գտնվողներին վստահելը։
Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ մենք ուզենք, որ վարչապետը դրսից մարդ նշանակի։ Անկեղծ ասած, եթե կառավարությունը ներկայացրել էս նախագիծը, ես կարող էի եւ իմ անձնական կարծիքի իհարկե, որը չփաթաթելով որևէ մեկի վզի, կարող էի մտածել, որ ինչ-որ մեկի համար պաշտոն են կարող, բայց որ դուք եք ներկայացնում, շատ անհասկանալի է։
Գործող օրենքով ԱԱՀ տնօրենի եւ ոստիկանապետի պաշտոնում կարող է նշանակվել այն ծառայողը, որը համակարգում զբաղեցրել է բարձրագույն խմբի պաշտոն կամ առնվազն 3 տարի զբաղեցրել է գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի գնդապետից ոչ ցածր կոչում։ Առաջարկված փոփոխությամբ այս պահանջները պարտադիր չեն։ ԱԱՀ տնօրեն կամ ոստիկանապետ կարող է նշանակվել 25 տարի լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանի մշտապես բնակվող եւ հայրենին տիրապետող անձը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդվոն Մարուկյանը պարզաբանեց այս պիսով հնարավորությունը ընձեռում, որ համակարգից դուրս գտնվողներն էլ կարողանան նշանակվել այս պաշտոններում։
Մասնագիտացած վրա որևէ ազդեցություն բացական չի կարող ունենալ, ինչու, որովհետեւ քաղաքականության մշակման եւ որոշումների կայացման առումով այստեղ ամբողջ պատասխանատվությունը, քանի որ վարչապետին ենթակա մինները, նաև վարչապետն է կրել, որտեղ ինքն է նշանակելու ԱԱՀ-ը եւ ոստիկանապետի պաշտոնյաներին, պաշտոններում, եւ ուղղակի մենք հնարավորություն ենք ընձեռում, որ համակարգից դուրս մարդիկ նույնպես կարողանան նշանակվել։
Եթե այսօր ազգային անվտանգության ծառայության պետ կամ ոստիկանապետ կարա նշանակվի դրսից մարդ, որը որևէ ընդհանրություն չունի, որևէ անցյալ չունի համակարգի, դուք պատկերացնու՞մ եք, մենք ինչ հիասթափական ալիք ենք հարուցելու այն ազնիվ պետական ծառայողների մոտ, ովքեր իրաց կյանքը մաշկել են հիմնարկներում, բայց հիմա զրկվելու են, ասենք, այդ հիմնարկը ղեկավարելու ողջամիտ հավակնությունից։
Իշխանական պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձեց Գևորգ Պետրոսյանին, թե պահանջվող չափանիշները ազատականացնելուց ոլորտի ղեկավարումը չի տուժի։
Նախագիծը ընդհանրապես հետևյալի մասին է, թե ինչպիսի ղեկավարում պետք է լինի այդ համակարգում, ով պետք է նշանակվի այդ համակարգի ղեկավարի պաշտոնում, եւ եթե դե ֆակտո այն վերածվել է քաղաքական պաշտոնի, ավելի ճիշտ կլինի անկեղծ լինենք եւ ասենք, որ այո, սա քաղաքական պաշտոն է եւ քաղաքական նշանակում ենք անում։
Իմ քայլից մեկ այլ պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանն էլ այս փոփոխությունը հիմնավորեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությամբ, դրսից եկած թեկնածուն ավելի անկախ ու անկաշկանդ կլինի ըստ նրա։
Որպես կանոն այդ հիմնարկի ղեկավարը իր հետևից շարումա իր տակի, իր ներքևը շարումա իր իրեն ցանկալի անձանց, չկա տենց կառույց, որտեղ հիմնարկի նման հիմնարկի բանավան ղեկավարները որպես կանոն ժամանակի ընթացքում իր տակը դնում են այն անձանց, որոնց իրենց ենթակա է, եւ իրենց ենթակայության տակ նկատի ունեմ։ Պատկերացեք մի իրավիճակ, չէ, օրինակ եմ վերում, հնարավոր չէ, օրինակ եմ ասում, ու գալիս եք պաշտոնի, բայց ուզում եք կոռուպցիա դեմ պայքարեք, ասում եք նախորդ իշխանությունը կոռուպացված էր, ես եկել եմ, բայց այդ կոռուպացված անձանցից պիտի նշանակեմ։
Ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայող կա, որ ամսվա վերջում խամուտի տակով առևտրանում, այդ բոլորը էլ կոռուպացված են, որ հնարավոր չի մի օքի գտնել, որ մասնակցել։
Միակ ընդդիման խոս Գևորգ Պետրոսյանին հուզում էր նաև տարիքային շեմի նվազեցումը, համակարգում չծառայած 25-ամյա երիտասարդը ինչպես կարող է արդյունավետ ղեկավարել, հարցրեց ԲՀԿ-ական պատգամավորը։
Որ մենք փոխանակ որպես իրավաբաններ նպաստենք այդ հատուկ պետական ծառայություններում պրոֆեսիոնալների ընդգրկմանը, մենք այսօր ասում ենք ազատականացում։ Դուք վտանգ չեք տեսնում այդտեղ, որ կարող է դրսից մի 25 տարեկան թեկուզ շատ կիրթ, բարեկիրթ երիտասարդ գա, որը բավարարում է պատգամավորի պահանջները, ու ազգային անվտանգության պետ նշանակվի ծառայության, նա ինչ ցուցում պետք է տա իր տեղակալներին, եւ արդյոք դուք այստեղ վտանգ չեք տեսնում, որ մենք այդ ծառայությունները քաղաքականացնում ենք?
Անեկդոտով պատասխանեմ ձեր հարցադրմանը, նախ հետո կանադառնամ ավելի լուրջ, էլի ասում եք, գիտեք, չէ ինչի Տիտանիկը խորտակվեց, իսկ նույն տապանը հաջողության ասա, որովհետեւ ասում եմ Տիտանիկը մասնագետներն էին կառուցը, իսկ նույն տապանը ոչ պրոֆեսիոնալները։ Շատ դեպքերում տեսեք
ազգային անվտանգության մարմիներում ծառայության եւ ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագիծը հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ։ Քննարկումը կշարունակվի լիագումար նիստում։ Գրանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Երևանում շարունակվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովը, որը հիշեցնեն 40-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ տեղի ունենում այնպիսի փոքր երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է։ Համաժողովի այսօրվա օրակարգը թերևս ամենասպասվածներից է, ելույթը ունեցել ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, ով պատմում էր սոցիալական ցանցերը բիզնես հարթակ ծառայեցնելու սեփական փորձի մասին, որը մասնագետների գնահատմամբ աննախադեպ է։ Միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Քարդաշյանը նաև հայտարարել է Հայաստանում բիզնես նախագծեր իրականացնելու մտադրության մասին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հետ զրույցում նա որոշ փակագծեր է բացել։
Հայկական ծաղիկների բույրով ոգեշնչված հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը Հայաստանից հեռանալուն պես կմտածի նոր օծանելիք ստեղծելու մասին։ WCIT 2019 համաժողովի ընթացքում այս մասին հայտարարեց Մեգա աստղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաժողովի բանախոս Քիմ Քարդաշյանը, պատմելով, թե ինչքան տպավորված էր իր հայաստանյան երկրորդ այցով։
Just a major idea, something I haven't done before that I was inspired by.
Ինչ-որ մեծ գաղափար ունեմ, մի բան, որ ես երբևէ չեմ արել։ Ես երեկ եմ ոգեշնչվել, երբ մեքենայով շրջում էինք Հայաստանի փողոցներով։
And then I think a fragrance I would love to do with some beautiful fragrant Armenian flowers.
Մտածում եմ ստեղծել օծանելիք, որը կլինի հայկական ծաղիկների բույրով։
Okay, we will be waiting for that. We'll be following you and looking for the launch. Oh, I love you.
Սոցիալական ցանցերում 250 միլիոն հետևորդ ունեցող Մեգա աստղը նաև հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգները մեկնում 4 նոր գաղափարներով։ Ետնաբեմում լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցի ընթացքում Ազատությունը փորձեց պարզել, իսկ ինչ լավ լուրեր է բերել հայաստանցիների համար, ինչի մասին նա ակնարկել էր Թվիթերյան իր էջում հայաստանյան այցին ընթառաջ։
Mrs. Kardashian,
Տիկին Քարդաշյան, դուք քիչ առաջ բեմից պատմեցիք հայկական ծաղիկների մասին, ասացիք, որ դա ձեզ ոգեշնչում է եւ որ պատրաստվում եք նոր պրոդուկտ ստեղծել, որ թերևս կապված կլինի հայաստանյան ծաղիկների հետ։ Բայց ինչեւ Հայաստան գալը, դուք ասել եք, որ հայաստանցիների համար լավ նորություն ունեք։ Արդյոք դա նշանակում է, որ դուք պատրաստվում եք ինչ-որ բիզնես սկսել կամ ներդրում կատարել այստեղ մեր երկրում։
I'm definitely talking to a few.
Ես բանակցություններ եմ վարում մի շարք խոշոր հայ ներդրող ների հետ, փորձելով գուցե այստեղ գտնել մի գործարան, որտեղ կկարողանանք իմ ձգող ներքնազգեստը արտադրել, եւ փորձում ենք հասկանալ, թե այստեղ ինչ տիպի գործարաններ կան, որոնք կարող են նման արտադրանք թողարկել։
Այսինքն դուք մտադիր եք Հայաստան բերել ձեր Skims-ի արտադրությունը։
We are working on that this trip, so I
Այո, այս այցելության ընթացքում հենց դա եմ փորձում անել։ Այսօր երեկոյան հանդիպում ունեմ, որտեղ դա է քննարկվում։ Սա ինձ համար շատ կարևոր հարց է, եւ օրինակ Pixar-ը, որի ներկայացուցիչը ինձ հետ բեմին էր, ես նրանց հետ աշխատում եմ, մենք այցելելու ենք նրանց գրասենյակ։ Ես շատ եմ սիրում աշխատել հայկական ընկերությունների, Հայաստանում գործող ընկերությունների հետ, եւ իմ երազանքն է Skims-ի գործարան ստեղծել այստեղ Հայաստանում։ Իսկ եթե դա չստացվի, գոնե նման մեկ այլ բան անել։ Շատ կուզենայի։
Here in Armenia, and if not something else, I really want to.
Փայլուն կարիերա արած 4 երեխաների մայր Քիմ Քարդաշյանը բազմահազարանոց դահլիճում պատմեց, թե ինչպես է հասել այս փառքին։ Հստակ նպատակ դրված չի եղել դառնալ հանրային անձ, պարզապես կազմակերպած մարդ էր, միշտ հաղթող, եւ իր հաջողության պատմությունը սխալներից եւ հաջողություններից է կառուցվել։ Դիմելով կանանց, ոգևորեց, կարևորը չկոտրվելն է։
Main message that I want to tell everybody, especially women, is it's okay to figure it out as you go.
Արդեն մի քանի լրագրողի հետ զրույցում Քիմ Կարդաշյանը նաև ասաց, որ իր կյանքով ցույց է տալիս, որ միշտ հնարավոր է նորանոր դռներ բացել։ Հենց վառ օրինակն այն է, որ հեռուստա ԱՍՏ-ը ներգրավել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, հոր օրինակով իրավաբանություն է ուսումնասիրում։
Well, I definitely want to go to law school.
Ես իսկապես ցանկանում եմ իրավաբանական կրթություն ստանալ, որովհետև զգում եմ, որ ինչքան շատ իմանամ օրենքի մասին, այնքան ավելի մեծ կլինեն իմ հնարավորությունները փոխելու այն։ Կարծում եմ, որ իմ հայրը իսկապես ազդեցություն ունեցել է այդ որոշման վրա, բայց ես գիտեմ, որ նա իմ ցանկացած որոշումը էլ կընդունի։ Տարիներ առաջ նա ինձ բացատրել է, թե որքան բարդ է մտնել այս ոլորտ, այնպես որ նա լավագույն հայրն էր, ով հարգանքով էր վերաբերվում ցանկացած որոշման, որ մենք կընտրեինք։
He was the best dad, like someone that would just really be respectful of any decision that we would want to make.
Ընտանիքի մասին խոսելիս Քիմ Փարտաշյանը ընդգծեց, իր համար մեծ պատիվ էր երեխաներին մկրտել Հայաստանում։ Հիշողություն է, որ կմնա իր հետ հավերժ։ Հարցին արդյոք կյանքի բոլոր մանրամասները հրապարակելով չի վտանգում իր անձնական կյանքը, Քարտաշյանն ասաց։ Սկզբում չգիտեր, ինչ է նշանակում privacy, բայց մեծանալով, երեխաներ ունենալով հասկանում ես, որ անվտանգության հարցեր կան։
Իմ նպատակը շատ բարի, կարգին երեխաներ մեծացնելն է, եւ մինչ այժմ նրանք այդպեսին են։ Ես շատ հպարտ եմ դրանով, որ նրանք չափազանց խոնար եւ նորմալ են, թեև դեռ շատ բան չեն հասկանում։ Այնպես որ դա մի բան է, որի վրա ես զգում եմ, որ պետք է շատ քրտնաջան աշխատեմ։
It's something that I feel like I have to work extra hard on.
Այժմ քաղաքական գործիչներից շատերը ներգրաված են սոցիալական ցանցերում, հարցին ինչ կարծիք ունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սոցիալական ցանցերում ակտիվ լինելու վերաբերյալ, Քարտաշյանն ասաց. Ինչու ոչ, եթե կարող է օգտակար լինել։ 21-րդ դարի տեխնոլոգիաները նաև օգտակար եղան հեռուստա աստղի հետ կարճ զրույց ունեցած լրագրողների համար, սելֆի Քիմից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին մասնակցում են նաև թերևս ամենահայտնի հայզգի գործարարներից մեկը, Reddit սոցիալական ցանցի հիմնադիր Ալեքսիս Սոհանյանը, կամ ինչպես արևմտյան մամուլն է բնորոշել, հայազգի Ցուկերբերգը։ Ալեքսիս Սոհանյանը վերջերս նախաձեռնել էր շախմատ անունով հայկական կոնյակի արտադրություն, որի վաճառքից ստացած հասույթը խոստացել էր ուղղել Հայաստանի բնապահպանական ծրագրերից մեկին։ Իդեպ Reddit-ի հիմնադիրն ու Ազգի ռոքաստղ Սերժ Թանկյանը այսօր ազդարարել են իրենց համատեղ նոր նախագծի մասին՝ համահայկական թվային հարթակ։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Ստեղծվում է համահայկական թվային հարթակ, որը կկապի աշխարհի տարբեր զայրերում գտնվող ու տարբեր մասնագիտություններ ունեցող հայերին։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին թվային հարթակի նախաձեռնողները։ Նրանց թվում է աշխարհահռչակ System of a Down Rock խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը և Reddit սոցիալական ցանցի և Initialize Capital Venture-ային ընկերության համահիմնադիր Ալեքսիս Սոհանյանը, Սերժ Թանկյան։
Համահայկական թվային հարթակ ենք հիմնելու, այն կկապի աշխարհի հայերին, ստեղծելու բազմաթիվ տարբեր հետաքրքրության համայնքներ, սա կդառնա առցանց հարթակ հայազգի համար։
Ամերիկահայ միլիոնատեր Ալեքսիս Սոհանյանը գաղափարի մասին խոսելիս նշում է, որ իր համար բավականին հուզիչ պահ է։ Օհանյանի խոսքով գաղափարը ծագել է իր Սերժ Թանկյանի ու Լոս Անջելեսի համալսանի Վաչե և Թամար Մանուկյան բաժնի ղեկավար Էրիկ Իսրայելյանի մտքում։
It seemed like an obvious way for us to use software and technology that Yerevan has generously been spearheading.
Մենք պետք է օգտագործենք մեր փորձը հարթակը ստեղծելու համար, որպեսզի ամբողջ աշխարհի հայերը կարողանան օգտագործել այն ու կարգավաճեն։
Specifically for Armenians both in the diaspora as well as
Hi Connect, Այսօր կունենա համահայկական թվային հարթակը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը նկատում է, անվանում է երկիմաստ է եւ նշանակում է բարձր եւ հայ։
Մենք Վան Զորյանի հետ Սիրիկոնյան հովտում արդեն գտել ենք այն տարածքը, որը պետք է լինի ապրելու եւ աշխատելու տեղ այն մարդկանց, ովքեր այդ ծրագրին դիմելով կգան Հայաստան, իրենց ընկերությունը կգրանցեն, կդիմեն նաև իհարկե տեղական ընկերությունների եւ ձեռներեցների համարը, կդիմեն ծրագրին, մասնակցելու այս կամ այն ձեռներեցության դասընթացին կամ որևէ այլ դասընթացի։ Սա շատ երկար դասընթացների մասին չի խոսքը, 3-6 ամիսանոց հիմնականում ձեռներեցության եւ նաեւ ուժեղ մարդկանց հանդիպելու եւ նաեւ venture կապիտալիստերին հանդիպելու եւ ներդրումներ հայթայթելու համար։ Այսպիսով, այստեղ ծրագրին դիմելով եւ հաղթելով, նրանք նաեւ հնարավորություն կստանան ապրելու եւ աշխատելու հենց այդ ժամանակահատվածում, այնտեղ որտեղ որ արդեն վարձակալած տարածք կունենանք։
Ալեքսիս Սոհանյանն այսօր մասնակցել է նաեւ իր առցանց թույլտվություն գրքի հայերեն հրատարակության շնորհանդեսին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետի սանիտեկի հետ պայմանագիրը միակողմանիորեն խզելու մասին հայտարարությունից 5 օր անց հայտնի չէ, Լիբանանյան ընկերությունը դիմել է միջազգային դատարան թե ոչ։ Քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, որևէ մտավախություն չունեն։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվանից արդեն պաշտոնապես սանիտեկն այլևս Երևանի աղբահանությունը չի իրականացնի։ 2014-ից այդ գործը ստանձնած եւ վերջին տարիներին հանրության կոշտ քննադատության արժանացած ընկերության հետ պայմանագիրը քաղաքային իշխանությունները խզել են միակողմանի, այժմ աղբահանությունն ամբողջովին իրականացնում է քաղաքապետարանը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսքով իրենք մտավախություն չունեն սանիտեկը կդիմի արբիտրաժային դատարան թե ոչ։
Թե սանիտեկ ընկերությունը այնուամենայնիվ որոշի դիմել արբիտրաժային դատարան, մենք պատրաստ ենք դրան։ Ուսումնասիրելով բոլոր փաստերը եւ խնդիրները պատրաստվել ենք այս ամեն ինչին։
Քաղաքապետ նորեր առաջ հայտարարել որ խզում են մայրաքաղաքում աղբահանության աշխատանքները տապալած սանիտեկ ընկերության հետ պայմանագիրը։ Մինչ այդ մի քանի անգամ քաղաքապետարանն ընկերությանը տույժի էր ենթարկել։ Սանիտեկից օրեր առաջ ազատությանը հայտնեցին, որ պատրաստվում են դիմել արբիտրաժային դատարան։ Արդեն տևական ժամանակ է Երևանի աղբահանությունն իրականացում է քաղաքապետարանի գնաց աղբատարներով։ Քաղաքապետարանը որոշել է այս փուլում այդ աշխատանքները ինքնուրույն իրականացնել։ Հայկ Մարությանը վստահեցնում է, շարժակազմը համալրվում է։
Մոտակա ամիսների ընթացքում վերջնական պրոցեսը կավարտվի։
Քաղաքապետն ասում է, աղբահանության խնդրի ողջ ընթացքում իրենք պատրաստվել են իրավական գործընթացին։ Մտահոգվելու տեղիք է տալիս սանիտեկի հետ ժամանակին կնքված պայմանագիրը, աշխատանքային փաստաթղթերը։
Եվ այդ հարցերով մենք բնականաբար եւ արդեն մեկ անգամ դիմել ենք դատախազություն եւ եւս մեկ անգամ փաստերը հավաքելուց հետո նույնպես դիմում ենք դատախազություն։
Մարությանը փաստում է, դրական բազմաթիվ փոփոխություններ են արձանագրել։
Բայց սա վերջը չի, լինելու է շատ ավելի լավ, նախ ուզում եմ ասել, որ սանմակրումը մենք նոր ենք սկսում, որովհետև մենք միջ այս իրականացնում ենք միայն աղբահանություն եւ աշխատում ենք այն ուղղությամբ։ Ասեմ ավելին, աղբահանությունը, որ արդեն բերել ենք այս մակարդակին, էլ ավելի է լավանալու, որովհետև այս պահին փոփոխված է 4000 աղբաման, իսկ նախատեսվում է փոփոխել 9000 աղբաման։ Այս պահին աշխատում է 34 մեքենա, նախատեսվում է պետք է աշխատի 54 մեքենա։
Ի դեպ, քաղաքապետարանը պայմանագրի խզման նախորդային սանիտեկին է փոխանցել ընդհանուր 160 միլիոն դրամ։ Օգոստոսի 2-րդ կեսին մատուցած ծառայությունների դիմաց, հորդորելով ընկերությանը կատարել աշխատավարձային պարտավորությունները։ Հիշեցնենք, ընկերության աշխատակիցները շաբաթներ առաջ բողոքի ակցիային կազմակերպել ու բարձրաձայնում էին, թե աշխատավարձ չեն ստանում։ Սանիտեկը դիմել է արդեն արբիտրաժային դատարան, թե ոչ այս պահին հայտնի չէ։ Այդուհանդերձ ընկերությունը վստահեցնում է, բոլոր գործընթացները լինելու են բաց եւ թափանցիկ։ Ռոբերտ Զարգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական ծննդատանը ծննդաբերած ու երեխային չտեսած մայրը մոտ 2 շաբաթ է փնտրում է երեխային, բժիշկները հայտարարում են, երեխան ծնվել է մահացած։ Հիվանդանոցի ղեկավարությունը սակայն չի հստակեցնում, որտեղ է երեխայի դին։ Նեղալեչյանն է գնացել այս աղմուկահարույց միջադեպի հետքերով։
Որտեղ է երեխայիս մարմինը, եթե նա մահացել է։ Երեխայի ծնվելուց 15 օր անց 33-ամյա ծննդկան Հայկուհի Խաչատրյանը դեռ այս հարցն է տալիս հանրապետական ծննդատան տնորենին ու ծնուն ընդունած բժշկին։ Ասում է, հղիությունն ընթացել է առանց բարդությունների, բայց առ այսօր չի հասկանում, ինչու է երեխան մահացած ծնվել եւ ինչու այդպես էլ չկարողացավ տեսնել երեխայի դիակը։ Հայկուհին ծննդաբերությունից հետո դուրս է գրվել, տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այժմ նա վերակենդանացման բաժանմունքում է, նրա հետ կարողացանք խոսել միայն հեռախոսով։
Դեպի օրը երեկոյան ինքնաբերների ազդեցության տակ պահելով երեխայի տարան, ամուսնու սպահակախումբը տարավ հարազատներին տարան, ու երեխան ասեց, ինչ էլ թոթով փոշոր երեխայա, 4 կիլոգրամանոց երեխայա տարան։ Ես եթե հարցրեցի, որտեղ չեն կուղարկել մեզ մոտ, ասում ձեզ մոտ, մենք ուզում ենք տեսնել մեր երեխան, չի թույլատրվում, ոստիկանները պիտի հետամուտ լինեն։ 28-ին դուրս են գրել, 29-ին արդեն հաղորդում եմ ներկայացրել ոստիկանություն։
Երեխային փնտրող կինը պնդում է, որ ծննդաբերության ժամանակ դեղերի ազդեցության տակ թմրած ու մշուշոտ գիտակցությամբ է եղել։ Դուրս գրվելուց հետո զանգահարել է դիահերձարաններ, լաբորատորիաներ ու պարզել, որ երեխայի մասին որևէ տեղ տեղեկություն չկա։ Դրանից հետո ամուսնու հետ գնացել է վերարտադրողական առողջության պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ, որն ավելի շատ հայտնի է որպես հանրապետական ծննդատուն, և բժշկից ու տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանից պահանջել երեխայի մարմինը։ Ասած այդ օրերին ինքն արդեն խնդրի մասին լրատվամիջոցներով բարձրաձայնել էր, իր այցելության պահին էլ ասաց տեսանկարահանողներ կային, համացանցում հայտնված հենց այդ նույն կադրերից նաև ազատությունն է օգտվել։
Իմ մայրական ներքին զգացողությունն է այն, որ իմ երեխան ողջ չէ։ Մեզ զանգահարեցին, ասացին, որ երեխայի մասին լուրեր ունենք, դատաբժշկականում է, ես էլ իմ ձեռքով կարված բոժոժ էի կարել, որ իմ երեխան բարձի, ասենք, վինաչյաս տեսնեմ, եթե մարմինն է, թող մարմինը դնեն, տանեմ, հողարկավորեմ, թե ողջ չէ, երեխայից գտկեմ, տուն կվերադառնամ ու գնացին, չպարզեցի, որ բանկայի մեջ 13 կտոր ասված ինչ-որ օրգաններ էր լցված, ասում ցանկը կա, կոնե ինչ օրգաններ են, ոչ սա է մեզ ուղարկել, ու ֆարմալինի մեջ, որտեղ ԴՆԹ չի անջատվում։
Հանրապետական ծննդատան տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանը տեսախցիկի առջև մեր հարցերին չպատասխանեց, ասաց, կնոջ հղիությունը հսկած մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռոզանա Քեհյանը հարցազրույց կտա։ Վերջինս ազատությանը պատմեց, ծննդկանը երեխայի դին տեսնելու ցանկություն չի էլ ունեցել։ Իսկ թե որն է երեխայի մահվան պատճառն ու որտեղ է այս պահին երեխայի մարմինը, մեր այս հարցերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։
9 ամիս ինքը եղել է իմ հսկողության տակ, սակայն որոշակի ժամկետներում, երբ որ իրեն առաջարկվել է հետազոտ ավելի խորը, որը որ ցուցված է եղել իրեն 8-րդ հղիության և 2 անգամ չզարգացող հղիություն ունեցող կնոջ մոտ, նա հրաժարվել է, նույնիսկ հրաժարվել է որոշակի շատ կարևոր սկրինինգային հետազոտություններից։ Ընդունվել է ամսի 24-ին, ժամը 17:30 հայտնաբերվել է անտենատալ պտղի մահ, որի մասին և նա տեղյակ էր, և դա ապացուցվել է էխոգրաֆիկ հետազոտությունով։ Ծնդաբերել է մերելացին, բացի վարող բժշկից, մանկաբարձից, ծնարանում գտնվում էին նաև բուժքույրերը, մայրապետները, որոնք որ տեսել են, որ պտուղը մահացած է ծնվել, որից հետո ծնդաբերությունը ավարտելուց հետո մոտ 2-2.5 ժամ անց նաև սառնարանում դրված երեխայի դին տեսել է իր քույրը։ Ինքը ցանկություն չի հայտնել։
Ես կիսում եմ հայկուհու վիշտը, ես էլ եմ մայր, և ես լրիվ իրեն հասկանում եմ, չի ցանկանա, որ այսպես ավարտվեր։
Հայկուհին հույս ունի, որ իր երեխան կենթանի է, ասաց չի հավատում բժիշկների պնդումներին, թե երեխան մահացել է, որովհետև իր խոսքով հիվանդանոցի տնորենն իրեն ու քրոջը 1 միլիոն դրամ է առաջարկել որպես օգնություն, ինչի մասին էլ ինքը իրավապահներին է տեղեկացրել։
Կասկածել են որն էր, երբ որ ինձ 1 միլիոն սկսեցին առաջարկել, այդ նույն առաջարկը քրոջին կանչել Ռազմիկ Աշոտի Չերզանքեյանը, տնորից արել քրոջը տասը վերցնի, հպարտություն չանի, գումարը վերցնի, թե չէ դա էլ չենք տա։ Ես էլ ասացի, գիտեք ինչ, ոնց է 1 միլիոնը համարձակվում ինձ առաջարկել, ես իմ երեխային չեմ վաճառում։
Քնչական կոմիտեն միայն 3 է հաղորդագրություն տարածել, որ պտղի մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ քննություն է տարվում։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ նախարարությունը տեղեկացված է եղել եւ օգնել է իրավապահներին օբյեկտիվ տեղեկատվություն հավաքագրելու գործում։ Քրեական գործի հանգուցալուծումից հետո Թորոսյանի անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան համակարգային միջոցառումներ կձեռնարկվեն։ Նախարարը նաեւ այցելել է վերակենդանաց բաժանմունքում գտնվող ծննդկանին։ Ի դեպ, հենց այս հիվանդանոցի տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանն ամիսներ առաջ բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն առողջապահության նախարարի տեղակալ Արսեն Դավթյանին կաշառք տալու գործով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի կառավարությունը երիտասարդանում է 72-ամյա Նովրուզ Մամեդովին վարչապետի պաշտոնում կփոխարինի 63-ամյա Ալի Ասադովը։ Ադրբեջանում վարչապետի թեկնածությունը ինչպես են առաջարկում է նախագահը, խորհրդարանը բացառապես հաստատողի դերում է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Նախիջևանցինք փոխարինի Նախիջևանցուն այսօր առավոտյան Ադրբեջանի խորհրդարանը միաձայն որոշեց բավարարել վարչապետ Նովրուզ Մամեդովի հրաժարականի դիմումը եւ այդ պաշտոնում բնականաբար նախագահ Գահիլ Համալիևի առաջարկով նշանակել Ալի Ասադովին։
Բերմասի դեպտատլար, Ադրբեջան Ռեսպուբլիկայի կոնստիտուցիան 95-ի մադդասին։
Առաջնորդվելով Ադրբեջանի սահմանադրության 109-րդ հոդվացի դրույթներով նախագահ Իլհամ Ալիևը տնտեսական հարցերով իր օգնական Ալի Ասադովին առաջադրել է վարչապետի պաշտոնում։ Մենք պետք է բավարարենք նաև Նովրուզ Մամեդովի հրաժարականի դիմումը, շնորհակալություն հայտնենք նրան կատարած աշխատանքի համար եւ քաջառողջություն մաղթենք դիմելով падգամավորներին, հայտարարում էր Միլիմեջլիսի խոսնակ Օկտայ Ասադովը։
Նորուզ Մամեդովին
տեսակյունից
բիլդրայ Ona can sağlığı uzun ömür hazır.
Ադրբեջանցի խորհրդարանականները Ալի Ասադովին վարչապետի պաշտոնում հաստատեցին միաձայն 105 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ քվեների հարաբերակցությամբ։ Ընդհանրապես 1.5 տարի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում աշխատած Նովրուզ Մամեդովի հրաժարականի պատճառների մասին Միլի Մեջլիսի նիստերի դահլիճում այսօր հարցեր չէին հնչում։ Ակնհայտ էր, որ ադրբեջանցի պատգամավորները շատ լավ հասկանում էին վարչապետի փոփոխության նախաձեռնողը անձամբ երկրի ղեկավարներ։ Այսօր ելույթ ունենալով ձեր առջև ես իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում նախագահ Իլհամ Ալիևին այս բարձր վստահության համար։ Անցնող տարիներին նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարության ներքո մենք մի շարք գլոբալ նախագծեր ենք կյանքի կոչել։ Զարգացել է տնտեսության նավթային սեկտորը, երկիրը մուտք է գործել տիեզերական պետությունների ընտանիք։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ մեր տնտեսությունը զարգացման տիտանական ուղի է անցել, հայտարում էր Ադրբեջանի նրանշանակ վարչապետը մոտ 5 րոպե շարունակված ելույթի ընթացքում շուրջ 15 անգամ հիշատակելով երկրի նախագահի անունը։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկա պրեզիդենտին Տիտանիկ ամենի նտիջասի դա ելդա օլունմուշտու։
Ալի Ասադովը վարչապետի պաշտոնում առաջին ելույթում չմոռացավ նաև Հարևան Հայաստանի և դրա ղեկավարների մասին, այս հարցը ևս շահկապելով Իլհամ Ալիևի անվան և հայտարարությունների հետ։
Ermenistan rəhbərliyinin məsuliyyətsiz və populist çıxışlarına
Հայաստանի ղեկավարների անպատասխանատու և պոպուլիստական հայտարարություններին նախագահ Իլհամ Ալիևը արժանի պատասխան տվեց։ Ղարաբաղը Ադրբեջանը և բացականչական նշան, հայտարարում էր Ադրբեջանի նորանշանակ վարչապետը։
Beləliklə Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi։
Ալի Ասադովի խոսքով Ադրբեջանի արչև ծառացած թիվ 1 խնդիրը հենց Ղարաբաղն է։ Ադրբեջանի ռազմական հզորության մեծացումը և երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը նախագահ Ալիևի ամենօրյա աշխատանքի առաջնահերթություններն են, հայտարարում էր նորանշանակ վարչապետը։
Պրեզիդենտիմիզին գյունդալիկ ֆաալիատենին ասաս պրիորիտետլերինդենդր։
Ինչպես եւ իջ նախորդը, Ալի Ասադովը եւս ծնունդով Նախիջևանից է։ 1978 թվականին նա ավարտել է Մոսկվայի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, 80-ականներին աշխատել է խորհրդային Ադրբեջանի պետ պլանում և գիտությունների ակադեմիայում, հետագայում զբաղվել է նաև դասախոսական աշխատանքով։ Անկախ Ադրբեջանում քաղաքականությամբ սկսել է զբաղվել Հեյդար Ալիևի իշխանության գալուց հետո։ 1995-ին Ասադովը ընտրվել է Միլի Մեջլիսի անդամ, իսկ 3 տարի անց արդեն աշխատանքի անցել այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Հեյդար Ալիևի աշխատակազմում։ Վերջին 20 տարիներին Ալի Ասադովը նախագահականում հիմնականում համակարգում էր տնտեսական քաղաքականությունը։
Անկարան ծրագրում է Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնել, մինչ այդ նախագահ Թրամփը հայտարարել այդ տարածաշրջանից ամերիկյան զորքը ԵԵԴ կանչելու մասին։ Ընդդիմախոսները Սպիտակտան ղեկավարին քննադատում են ստեղծված պայմաններում քրդերին թուրքերի դեմ մենակ թողնելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Անկարան հայտնում է, որ Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություն սկսելու բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ավարտվել են, իսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թվիտերյան գրառմամբ սպառնացել է ոչնչացնել Թուրքիայի տնտեսությունը, եթե նրանք չափնացնեն։ Սիրիայի հյուսիսում Եփրատի ափին ընկած քրդաբնակ շրջանում թուրքական բանակի գործողությունների հնարավորության մասին Անկարան ավելի պարզորոշ խոսեց, երբ անցած կիրակի Թրամփ Էրդողան հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տունը հայտնեց, թե ամերիկյան զորքերը դուրս կբերվեն այդ շրջաններից մինչ թուրքական բանակի գործողությունների մեկնարկը։ Սիրիայում ամերիկացի 1000 զինծառայող կա, որոնցից 5 տասնյակը դուրս է բերվել սահմանագծից, տեղափոխվել են այլ շրջան, որտեղ խաչաձև կրակոցների տակ չեն ընկնի, ասել է ԱՄՆ-ի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Թուրքիան արդեն հրթիռային համակարգեր է տեղակայել Սիրիայի սահմանին, իսկ այսօր ավտոբուսներով զինծառայողներ են տեղափոխվել այնտեղ։ Քրդական ջոկատների դեմ պայքարը Անկարան համարում է ահաբեկչության դեմ պայքար, գտնելով, որ սիրիական քրդական խմբերը կապ ունեն Թուրքիայում գործող քուրդ զինյալների հետ, որոնք տասնամյակներ շարունակ պայքարում են ինքնավարություն ունենալու համար։ Երեկոյան Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Թվիտերում գրել է, թե Թուրքիան երբեք չի հանդուրժի իր սահմաններին ահաբեկչական միջանցքների ստեղծումը, իսկ անվտանգության գոտիները ըստ նրա շատ կարևոր են սիրիացիների եւ ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղության համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը հաջորդեց ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու ԱՄՆ-ի նախագահի անսպասելի որոշմանը, որի հետևանքով քրդական ուժերը միայնակ կմնան թուրքական բանակի ներխուժման սպառնալիքների դիմաց։ Սիրիայում քրդական միավորումները ԱՄՆ-ի առանցքային հարավային դաշնակիցներն էին իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Թրամփի որոշումը ԱՄՆ-ի ներսում քննադատել են ինչպես դեմոկրատները, այնպես էլ հանրապետականների որոշ ներկայացուցիչներ, իսկ քրդական ուժերը այն համարել են դանակի հարված թիկունքից։ Գերմանիան և Բրիտանիան մտահոգություն են հայտնել Թուրքիայի ռազմական միջամտության պլանների կապակցությամբ։ Գերմանիայի կառավարության խոսնակը ասել է, որ դա անվտանգության, քաղաքական և հումանիտար ճակատագրական հետևանքներ կունենա։ Բրիտանիայի վարչապետի խոսնակը ասել է, որ պետք է խուսափել ռազմական միակողմանի գործողություններից, քանի որ այն կարող է ապակայունացնել տարածաշրջանը և վտանգել իսլամական պետության խմբավորումներին պարտության մատնելու ջանքերը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանը նախապես տեղեկացված չի եղել Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև որևէ համաձայնության մասին։ «Մենք շատ մոտիկից հետևում ենք իրավիճակին», ասել է Պեսկովը։ Անցած տարի Թրամփի որոշմամբ Սիրիայից դուրս էր բերվել ամերիկյան զորախմբի մի մասը։ Թրամփը հայտարել էր, որ իսլամական պետությունը պարտված է։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում Ռուսաստանը և Իրանը մեծ աջակցություն են ցուցաբերել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, իսկ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան աջակցել են Աբստամբ խմբերին։ 2011 թվականից Սիրիային բռնկված հակամարտության հետևանքով ավելի քան 400,000 մարդ է զոհվել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ նոյեմբերի 13-ին Վաշինգտոնում ընդունելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, տեսություն։